Această dimineață aș vrea să continui și să închei, de fapt, o serie pe care am început-o cu mult, mult timp înainte. Seria Vis și Realitate, o serie de predici bazate pe viața lui Iosif. În această serie nu mi-am propus să mă duc cu fiecare verset și să intru în detaliu în viața lui Iosif, ci am încercat și voi încerca să... Am încercat să definim succesul. Vedeți, noi aici în America și probabil și în România vrem să fim niște oameni de succes. Vrem să atingem succesul și tinerii vor să fie successful, cum ne învață societatea aceasta. Și Iosif a fost omul acesta, a fost omul care a avut succes. Un om care a izbutit în viață, dar a avut o cale așa de lungă. Și aș vrea să recapitulez doar cele 5 mesaje pe care le-am adus, dar să vă reamintesc despre ele. Primele 5 mesaje, acesta va fi al 6-lea. Am vorbit prima dată de visul care îți aduce succes. Și am vorbit de visul lui Iosif. Când Iosif a avut acel vis că el era deasupra și mama, părinții, frații lui se închinau și am zis că trebuie să avem fiecare în viața noastră un vis. Trebuie să țintim undeva. Și cei care au avut un vis, cei care au țintit undeva, majoritatea au ajuns, pentru că dacă nu ai o țintă, nu o să ajungi nicăieri, nu-i așa? Și Iosif a fost călăuzit de visul acesta. De fapt, am să citesc și în această dimineață un verset în care spune în 42:9, Iosif și-a adus aminte de visurile pe care le visase cu privire la ei și le-a zis atunci când frații lui au venit. Iosif a fost călăuzit de visul acesta. Apoi am vorbit despre coșmarurile vieții. În viață nu totul merge pe flori. Am vorbit despre ura fraților lui Iosif. Am vorbit despre faptul că Iosif a fost aruncat în groapă. Și am făcut o paralelă cu noi că de multe ori în calea noastră, în alergarea noastră de a ne împlini visul, sunt oameni care nu înțeleg visul nostru. Sunt oameni care împiedică călătoria noastră. Dar Iosif și acolo, în groapă, Iosif a reușit să revină și Dumnezeu a fost cu el. A ajuns în casa lui Potifar și acolo a trecut printr-o altă încercare și am vorbit atunci despre visul și noaptea imoralității, despre capcana aceasta pe care cel rău ne-o întinde și mai ales în anii tinereții, așa cum a fost Iosif, un tânăr la 17 ani, care a fost ispitit să comită imoralitate de către nevasta lui Potifar și Iosif a refuzat. Și da, noi avem puterea să spunem nu, avem puterea să fim curați într-o lume stricată, să trăim ca în timpul zilei, într-o lume care trăiește ca în timpul nopții. Apoi am vorbit despre visul și închisorile vieții. Iosif a fost aruncat în închisoare. Și acolo, 2 ani de zile în închisoare, Iosif a fost necăjit, a fost amărât, dar și acolo Dumnezeu a fost cu el. Și am vorbit despre perioade din viață în care suntem îngrădiți, suntem limitați. Și nu putem să ne extindem, nu putem să ne continuăm oarecum drumul nostru spre succes la viteza la care vrem noi. Sunt perioadele acelea de stagnare, sunt perioade în care suntem la intersecții în viața noastră. Dar Iosif a trecut și examenul acesta. Apoi, ultima dată am vorbit despre visul care înnobilează. În sfârșit, Iosif a fost chemat, a tălmăcit, a interpretat visul lui Faraon și Iosif a ajuns prim-ministru al Egiptului. După Faraon, el era primul. Toată lumea îi se închina. Ăsta este succes, nu-i așa? Ei, haideți să luăm de aici. Haideți să luăm de aici și să vedem ce se întâmplă. Iosif adună hambare, adună grânare. Știți oarecum istoria lui Iosif cu toții. Iosif a tălmăcit visul lui Faraon. Vor fi 7 ani de belșug și apoi 7 ani de foamete. Și Iosif adună în hambare și apoi frații lui din Canaan, cei care l-au vândut, vin să cumpere grâne de la el. Și Iosif încearcă să-i pune la încercare, îi trimite înapoi, îi întreabă despre familia lor, știți așa de bine istoria. Și de fapt Iosif îi pregătește pentru ceva. Punctul culminant din viața lui Iosif este în Genesa 45, aș dori să deschideți cu mine. Am să citesc textul acesta, Genesa 45. Primele 15 versete. Unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Genesa 45, pagina în Biblie 52, traducerea Cornelescu. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau. Și a strigat: scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, Ane Yohanan, în limba ebraică. Mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va mai fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și curmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de vă suiți la tatăl meu și spuneți-i: așa a vorbit fiul tău Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei peri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți, tatălui meu, toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat pe gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el pe gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin. Deci, Iosif era acum realizat. Avea tot ce-i trebuie. Era în America. Era în belșug. Avea poziție. Avea bani, toată lumea îi se închina și din punct de vedere omenesc, oarecum, avea tot ce îi trebuia. Era un om realizat, tot Egiptul era la picioarele lui, dar vedeți dumneavoastră adevăratul succes. Și poate sunt mulți care înțelegeți lucrul acesta, nu este doar de ordin material sau social. Nu ține doar de câți bani ai sau de ce poziție ai în societate. Pentru că de multe ori ajungem să avem ce vrem din punct de vedere material, din punct de vedere social, însă când ajungem acolo, dăm seama că asta nu este totul. Pentru că succesul are o dimensiune nu numai materială, succesul are o dimensiune emoțională. Iosif era un imigrant. Familia lui era în Canania, el era în Egipt, era un străin. Măcar că avea o nouă familie, măcar că avea familia lui, măcar că avea copiii lui. În inima lui era un gol. Tata, frații lui, erau departe. Succesul are o dimensiune spirituală, nu-i așa? Poți să ai de toate. Poți să ai familia cu tine. Poți să ai banii tăi cu tine. Poți să ai o poziție socială înaltă. Dar dacă relația ta cu Dumnezeu nu este ceea ce trebuie, vei constata până la urmă că nu te poți bucura de succes. Nu te poți bucura de izbândă. Și Iosif încearcă să uite. S-a născut cei 2 fii a lui, Manase și Efraim, și lui Manase i-a pus numele Uitare. Pentru că spunem noi, timpul aduce uitare. Timpul ne ajută să uităm. Și cred că a ajuns la punctul la care să nu se mai gândească așa de mult la familia lui. Dar când frații lui au venit, când frații lui au fost la picioarele lui, când frații lui au venit să cumpere de la el grâne, frații lui nu l-au recunoscut, dar el imediat i-a recunoscut. Atunci spune cuvântul lui Dumnezeu, exact cum v-am citit, Iosif și-a adus aminte de visurile lui. Și mă gândesc, pentru că văd în modul de a fi al lui Iosif, mă văd oarecum pe mine și fiecare suntem cu personalități diferite. Am citit aseară doar să-mi reîmprospătez toată istoria lui Iosif și am văzut că a plâns de atâtea ori. A fost o fire mai altfel. Era mult mai emoțional omul acesta. Era mai sensibil. Și l-am văzut de atâtea ori că plângea. Plângea. Și mă gândesc că în sufletul lui era rana aceasta și când a văzut pe frații lui acolo și a dat seama că de fapt visul lui este incomplet. El a visat că odată frații lui, mama lui, tatăl lui, vor sta la picioarele lui și până acum încă nu s-a întâmplat lucrul acesta. Și aș vrea să te verifici în această dimineață dacă visul pe care Dumnezeu ți l-a dat, dacă viziunea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, dacă conceptul tău despre succes este împlinit total. Și Iosif și-a dat seama că este atâta amărăciune în sufletul lui. Amărăciunea aceasta o vedem pentru că s-a acumulat. Și de aceasta spune cuvântul lui Dumnezeu că a izbucnit într-un plâns așa de tare încât l-a auzit toată casa lui Faraon. Își dă seama că deși a ieșit din închisoarea lui Potifar, și aș vrea să fim foarte atenți, deși a ieșit din închisoarea lui Potifar, Iosif mai era încă prizonierul trecutului. Era într-o închisoare, într-o închisoare a neiertării, într-o închisoare a nevindecării, a lipsei de vindecare a relației dintre el și frații lui. Și în această dimineață aș vrea să vorbesc despre succes fără amărăciune. Și de fapt am să vorbesc despre iertare. Pentru că sunt sigur că acesta este un subiect care ni se aplică fiecăruia dintre noi. Este imposibil, mai ales dacă ești căsătorit, este imposibil să ceri iertare, nu-i așa? Trebuie să oferi iertare, trebuie să-ți ceri iertare, dar în orice domeniu al vieții, la job-urile noastre, la locurile noastre de muncă, dacă vreți, în biserică, noi avem nevoie de iertare, avem nevoie ca să iertăm și să fim iertați. În biserică avem nevoie de iertare pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu iertăm, dăm prilej satanei ca să atace. Pavel spune în 2 Corinteni 2, 10 la 11, dar pe cine iertați voi îl iert și eu. În adevăr ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos. Ca să nu lăsăm pe satana să aibă un câștig de la noi. Adică atunci când nu ne iertăm, satana are câștig de la noi. Căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Imperativul acesta al iertării. Un subiect atât de general, dar atât de greu de pus în practică. Cum poți să știi că ai iertat pe deplin? Pentru că vedem în Iosif exemplul suprem al omului care iartă pe deplin. Că noi iertăm, dar mai ținem ceva aici în inimă. Mai ținem o ranchiună, nu? Cum poți să știi că ai iertat pe deplin? Și haideți să aș vrea să punctez câteva lucruri. Nu vreau să pretind că le-am punctat pe toate, dar câteva lucruri. Cum poți să știi că ai iertat pe deplin? În primul rând, vei ierta pe deplin pentru că nu vei face publică greșeala aproapelui tău sau greșeala fratelui tău. Acesta este primul pas în iertare. Nu vei face publică greșeala fratelui tău. Uitați ce spune aici. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat, scoateți afară pe toată lumea. Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. Este deosebit de important. Și haideți să recunoaștem că în inima noastră, adânc în ființa noastră, este dorința aceasta de a spune tuturor acum ne-a greșit cu tare sau cu tare. De a-l face de minune, dacă pot să folosesc expresia aceasta. De a arăta tuturor ce fel de om este cu tare. Dar Iosif ține minte. Iosif folosește acest principiu. Și mă gândesc că Iosif și-a adus aminte cuvintele acelea pe care frații lui le-au spus atunci când l-au aruncat în groapă. Să vedem noi ce se va alege de visele lui. Ia să vedem noi ce se va alege de visele lui. Și Iosif putea să spună acum, hai să vă arăt eu ce s-a ales de visele mele. Dorința aceasta de răzbunare, n-aș vrea să speculez, cred că l-a ispitit și pe Iosif așa cum ne ispitește și pe noi. Răzbunarea, însă, spune cuvântul lui Dumnezeu, este a Domnului. Noi nu putem și nu trebuie să ne răzbunăm. Și mă gândesc că Iosif poate și i-a încercat un pic pe frații lui, gândindu-se oarecum, oare să mă răzbun, oare să nu mă răzbun. Și Iosif, deși îi are în mână, nu se răzbună. Și mai mult, nu-i umilește în fața egiptenilor. Nu-i umilește în fața egiptenilor. A scos pe toată lumea afară, a scos chiar și pe translator. Pentru că până la momentul acesta, Iosif vorbea cu ei prin translator. A scos pe toată lumea afară. De ce? În primul rând, nu era problema egiptenilor problema aceasta. It was none of their business. N-a fost problema egiptenilor. În al doilea rând, era o chestiune de familie, nu-i așa? Era ceva în familia lui. Nu trebuia. Și în al treilea rând, și poate că cel mai important, frații lui trebuia să rămână în Egipt. Frații lui trebuia să rămână, dacă vreți, în aceeași biserică. De aceea nu facem publică greșeala fratelui nostru. Pentru că frații lui trebuia să aibă pe mai departe reputația de frația lui Iosif. They needed to save face, cum spune americanii. Să iasă cu fața curată. Chiar dacă au greșit. Și Iosif ține cont de lucrul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l ținem cont atunci când iertăm pe cineva și dacă iertăm pe deplin, este să nu facem publică greșeala fratelui nostru sau aproapele nostru sau a celui care ne-a greșit. De ce? Poate că cel mai bun motiv. Trebuie să stăm în aceeași biserică. Suntem copiii lui Dumnezeu. Astăzi el a greșit. Mâine eu îi voi greși lui. De ce? Pentru că sunt om. Sunt în natura aceasta păcătoasă și voi greși. Este imposibil să nu greșesc. Deci, nu vom face publică greșeala fratelui nostru. În al doilea rând, nu-l vei face pe fratele tău să-i fie frică de tine. Nu-l vei face pe fratele tău să-i fie frică de tine. Iosif a zis fraților să: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu? Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi: apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis: eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Și mai departe spune: acum nu vă fie frică. Îi asigură de faptul că nu o să le pricinească niciun rău. Vedeți? Sunt mulți în lumea aceasta, în societatea aceasta, care spun: omule, îl iert. Te iert, dar să nu te mai prind prin preajma mea. Te iert, dar piei din fața mea. Nu vreau să te mai văd niciodată. Te iert, dar you better stay away from me, cum spune americanul. Stai departe de mine. Nu vreau să mă mai întâlnesc cu tine, pentru că nici nu vreau să mă mai gândesc. Și vedem chiar și în Biblie lucrul acesta. David l-a iertat pe propriul său fiu, pe Absalom. Și i-a spus: te-am iertat, dar stai departe de mine. Și l-a ținut izolat. L-a iertat și l-a ținut izolat. Stai departe de mine. Și lui Absalom îi era frică. Asta este iertare parțială. Apostolul Ioan ne spune, 1 Ioan 4,18, că nu există frică în dragoste. Și nu trebuie să fie frică în dragoste. Dacă îți arăți dragostea față de fratele tău, nu trebuie ca să-i mai porți frică. Nu trebuie ca omul acela să fie intimidat. Știți ce facem atunci când îi spunem fratele nostru: te iert, dar stai departe de mine? De fapt, în mod discret, noi îl pedepsim pe omul acela. În mod discret, vrem să-l intimidăm. Dar știți care este iertarea deplină? Cum este? Când iertăm pe deplin, îl lăsăm pe Dumnezeu să aibă de-a face cu greșeala aproapelui nostru. Nu vrem noi să ne facem dreptate. Nu-l șantajăm. We don't blackmail. Ai grijă că dacă faci ceva, eu te spun la toată lumea. Nu, nu, așa ceva nu se întâmplă. Atunci când ierți pe deplin, nu-l voi face pe fratele meu să-i fie frică de mine. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cât atârnă de noi. Acesta este al doilea lucru. Al treilea lucru: când ierți pe deplin, nu vei mai face pe fratele tău să se simtă vinovat. Nu vei mai face pe fratele tău să se simtă vinovat. Știți, există în noi, în mine, vreau să folosesc în primul rând pe mine, ca om, există această dorință de a, după ce l-am iertat pe cutare, să-l fac să tot timpul să mi se închine, tot timpul să mi se simtă dator, să umble cu mine ca cu ouăle, cum spunem noi, ca nu cumva să mă supere. Să se simtă vinovat. Știu eu ce ai făcut atunci. E adevărat. Iosif în acest moment a vrut ca frații lui să-și aducă aminte de ce s-a întâmplat. Dar ceea ce le-a spus el, le-a spus, acum nu vă mai mâhniți, nu vă mai supărați. De acum încolo, gata. Și Iosif vede dincolo de ceea ce s-a întâmplat și spune, este voia lui Dumnezeu. Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta. Voi, ceea ce ați făcut rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Acum este foarte ciudat cum lucrează Dumnezeu, nu-i așa? Dumnezeu își ajunge scopul lui, el vrea ca noi să ajungem într-un loc. Pe de altă parte, oamenii ne fac rău, oamenii ne pricinuiesc rău, scopul lui Dumnezeu tot se împlinește și Dumnezeu, de fapt, tot îi pedepsește pe cei care ne-au făcut rău. Nu trebuie să îi pedepsim noi. Așa lucrează Dumnezeu, de multe ori, neînțeles de noi. Neînțeles de noi. Asirienii au venit și au cucerit Israelul, a fost voia lui Dumnezeu, nu-i așa? Dar asirienii și-au luat pedeapsa de la Dumnezeu până la urmă. Dumnezeu nostru este suveran, este stăpân absolut. Era voia lui Dumnezeu, erau vinovați, bineînțeles că erau vinovați, frații lui Iosif, bineînțeles că erau vinovați. Ceea ce au făcut ei, să-l arunce în groapă și apoi să-l vândă ca și sclav pe propriul lor frate, era rău din cal afară. Dar, vedeți dumneavoastră, iertarea nu înseamnă să treci cu greșeala, să treci cu vederea greșeala. A ierta nu înseamnă a trece cu vederea greșeală, așa cum facem noi de multe ori. Oh, nu mai iau seama. Nu. Iosif le-a zis, ați procedat greșit. Da, ați procedat greșit. N-ați făcut bine ce ați făcut. Dar nu a trecut cu vederea greșeală. După aceea, iertarea nu înseamnă că găsim scuze pentru greșeala lui. Iosif ne-a spus, auzi băieți, sigur că da, nu voi sunteți de vină, că eu sunt de vină. Eu sunt de vină că mi-am pus haina aceea frumoasă, eu sunt de vină că v-am făcut să fiți geloși. Iosif n-a spus lucrul acesta. Iosif nici măcar n-a spus ceea ce se spune foarte mult în societatea modernă. Auzi, nu voi sunteți de vină, băieți. Știți cine e de vină? Mama și tata. Că așa e aici, în America, mai ales probabil și în România mai nou acum, dacă copilul o ia pe căi străine, mama și tata e de vină. Trăiți într-o familie disfuncțională, dysfunctional family. Și întotdeauna când te duci la psihologi, mai ales ăștia care n-au nici înclin, nici în mânecă cu Dumnezeu, spun, voi nu sunteți de vină, mama și tata, că s-au certat, că te-au abuzat când ai fost mic. Că aici nu-i voi să-ți disciplinezi copilul, că-l abuzezi dacă îl disciplinezi. Tu nu ești de vină. Noi nu suntem de vină cu nimic. Noi putem să facem ce vrem noi, că mama și tata a fost de vină, sau mediul înconjurător, sau societatea în care trăiești. Dar Iosif n-a făcut lucrul acesta, n-a găsit scuze pentru greșeala lor. Și apoi a ierta nu înseamnă a minimaliza greșeala. Iosif ne-a spus, auzi băieți, nu-i mare lucru ce ați făcut voi. No big deal, cum zice americanul. Nu n-a spus Iosif lucrul acesta. Nu. Ci Iosif de fapt ce a făcut, și aș vrea să înțelegem, a ierta înseamnă a crea un nou început. A crea de fapt un nou început în relația ta cu omul acela. Durerea nu dispare automat. Pentru că noi așa credem, gata, am iertat și dispare automat. Nu. Durerea nu dispare automat. Durerea începe să dispară din momentul în care tu ai creat un nou început. Din momentul în care ai creat un nou început. Dar nu îl vei mai face pe cel care ți-a greșit să-i fie frică de tine. Acesta este al treilea principiu pe care am vrut să-l enunț în această dimineață. Apoi al patrulea principiu. Cum vei ști că ai iertat pe deplin? Al patrulea principiu, vei dori binele sau binecuvântarea fraților tăi. Ah, dar asta e prea mult. Dar nu se poate. It's not fair. Nu-i drept. Dar noi ajunge că i-am iertat. Noi iertăm și spunem, nu vrem să mai avem de face cu el. Și în sinea noastră, lasă că Dumnezeu are grijă de tine și o să mă răzbune el, Doamne. Și ne ducem prin Vechiul Testament și găsim prin Vechiul Testament. Doamne, fă-le tu așa cum... Chiar oamenii lui Dumnezeu făcea, dar era Vechiul Testament. Dar uitați, în Vechiul Testament vedem pe Iosif că le dorește binele fraților lui. Ce ziceți dacă Iosif le spunea, auzi, v-am iertat, dar să nu mai faceți la nimeni ce ați făcut la mine, ce mi-ați făcut mie, acum mergeți acasă și stați acolo în foamete. Ce ziceți dacă făcea Iosif așa? Era corect? Era drept oarecum, nu? După calculele noastre, după balanța noastră umană, după justiția umană. Dar nu era dumnezeiesc. Dar Iosif le spune, auzi, merge și spune-ți tatălui meu. Și veniți cu toți aici, pentru că eu aici sunt bogat, eu am de toate, eu vă vreau binele, sămânța voastră vi se va păstra, voi veți crește aici copiii voștri, veți fi binecuvântați. Dar asta e prea de tot, auzi, după ce mi-a făcut atâta rău să îi dorești și binele? Da. Este omenesc? Nu este omenesc, uman, este dumnezeiesc. De aceea va trebui să lupt cu firea mea, va trebui să lupt cu înclinația mea atunci când mi-a făcut cineva rău. Eu să-i fac binele. N-ai experimentat lucrul acesta? Te rog să experimentezi lucrul acesta. Pune în practică lucrul acesta să vezi ce ușor va fi după aceea ca să treci peste unele trepte. Vorbeam cu cineva și este chiar în biserică astăzi. Cineva mi-a greșit destul de rău, de urât. Și am fost lovit, am avut amărăciune în suflet. Și spuneam acelei persoane, auzi, eu totuși vreau să-l ajut pe omul acesta. Pentru că eu nu vreau să mă las călăuzit de sentimentele mele umane. Și vreau să lupt împotriva mea și vreau să-i fac binele. Dacă are nevoie de ceva și îl ajut. Și am încercat să-l ajut și l-am ajutat. Fă și tu lucrul acesta, să vezi, este mult mai ușor. Nu te lași dus de satana, nu te lași dus de cel rău care spune, auzi, spune-i, fă-i, dă-i. Dă-i că merită. Da, da, poate că merită, dar eu nu sunt Dumnezeu. Ca să acționez eu, să pedepsesc eu. Dumnezeu este cel care va purta de grijă și mie și lui și s-ar putea ca mâine eu să-i greșesc. Și atunci am nevoie și eu de iertare, nu-i așa? Este principiul biblic. Domnul Iisus Hristos a spus, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Ștefan, când a fost sub ploaie de pietre, a spus exact același lucru, iartă-i căci nu știu ce fac. Este biblic. Matei 5:44, binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Este biblic. Este greu? Da. Este greu, dar ne va ajuta la vindecarea rănii noastre sufletești. Al cincilea lucru. Cum poți să știi că ai iertat pe deplin? Vei face din iertare un mod de viață. Vei face din iertare un mod de viață. Vei ierta pentru totdeauna și vei demonstra acelei persoane că ai iertat pentru totdeauna. Aș vrea să, dacă sunteți cu Bibliile deschise, să dați câteva pagini la sfârșitul cărții Genesa. Genesa 50:15. Genesa 50:15. Aș vrea să fac o pauză, cum aș dori, frate John, vă rog să verificați dacă este pornit cu aerul condiționat, că este foarte cald aici. Tatăl lui Iosif a murit bătrânul Iacov. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Când au văzut frații lui Iosif că tatăl lor a murit, au zis, dacă va prinde Iosif ură pe noi și ne va întoarce tot răul pe care l-am făcut. Și au dat seama că au făcut rău. Tata a murit și așa se întâmplă de multe ori, părintele este oarecum factorul de echilibru. Și până trăiește părintele, până trăiește mama și tata, parcă familia stă mult mai bine unită. Și au trimis să-i spună lui Iosif, ia uitați, tatăl tău a dat porunca aceasta înainte de moarte. Așa să vorbiți lui Iosif, o iartă nelegiuirea fraților tăi și păcatul lor, că ți-au făcut rău. Iartă acum păcatul robilor Dumnezeului tatălui tău. Iosif a plâns când a auzit cuvintele acestea. Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și au zis, suntem robii tăi. Iosif le-a zis, fiți fără teamă, vă aduceți aminte? Nu trebuie să-l faci pe fratele tău să fie frică, căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu? Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce vede azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. Fiți dar fără teamă, căci eu vă voi hrăni pe voi și pe copiii voștri. Și am îngăiat și ne-am bărbătat inimile. Amin. Au trecut mulți ani. 17, dacă vom socoti bine. Pentru că spune că Iacov a trăit 17 ani în Egipt și apoi a murit. Au trecut 17 ani în care frații lui, undeva în mintea lor, în inima lor se gândeau, poate că Iosif nu ne-a iertat pe deplin. Și acum vin și îi trimit lui Iosif vorbă. Și cei care au studiat cuvântul lui Dumnezeu, teologii, spun, Este, nu cred, ei nu cred că, că Iacov a spus așa ceva. Pentru că Iacov îi spunea lui Iosif direct, auzi, ai grijă, fiul meu. Te rog să nu ții tu ură pe frații tăi. Dar frații lui Iosif, pentru că aveau ei problemele lor, îi spunea, auzi, tata așa a spus să ne ierți. Și aș vrea să țineți, să fim foarte atenți. În capitolul 45 nu vedem, nu ni se spune că frații și-au cerut iertare. Iosif a oferit iertare și am să vorbesc despre lucrul acesta. Că vine cineva și spune, da, frate, cum să iert dacă el nu-și cere iertare? Vreau să-l văd aici, să pună la picioarele mele, să-și ceară iertare. Și atunci eu îl iert. Ah! Să pot să-l zdrobesc un pic așa. Dar Iosif oferă iertare necondiționată. De ce? Pentru binele lui, ca el să scape din închisoarea aceasta amărăciunii. Pentru că spunea cineva, știi ce? În timp ce eu duc povara, în timp ce eu duc rana, în timp ce eu mă amărăsc pentru ceea ce mi-a făcut, zice, el poate dansează, râde, sare sus de bucurie. Și practic el îmi controlează mie viitorul, omul care mi-a greșit mie. Și eu stau mai departe cu povara. Și eu duc mai departe această povară. De aceea trebuie să iertăm necondiționat. Iosif a făcut din iertare un mod de viață. Și Iosif, când a auzit la ce se gândeau frații lui, a început să plângă din nou. Mă gândesc, s-a gândit, oare așa mă știu frații ăștia mei pe mine? De atâta timp sunt cu ei și așa mă știu ei pe mine. Și le-a asigurat încă o dată, i-a asigurat încă o dată de iertare, de iertarea lui. Apostolul Pavel ne spune, când vorbește despre conflicte, fiți buni unii cu alții, Efeseni 4:32, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Vei face din iertare un mod de viață. Mă analizez și m-am analizat când am lucrat la mesajul acesta și de fapt l-am și amânat puțin. Că am avut și eu problemele, persoanele mele cu care încă, poate că n-am reușit să restabilesc relația. Poate acesta este unul din motive pentru care am amânat acest mesaj. Analizează-te în această dimineață și vezi, mai este amărăciune în viața ta? Mai sunt persoane pe care când le vezi, parcă simți ceva aici la stomac, sau mă rog, la fiecare se manifestă în mod diferit, nu? Mai sunt din aceea, poate chiar în biserică, poate la locul tău de muncă. Ei bine, vei spune, frate, Crinșor, e ușor de predicat, dar este mai greu de practicat. Sfatul meu este să încep chiar în familie, cu soțul tău, cu soția ta, nu? Și am văzut că în familie n-ai ce face, trebuie să ierți, nu? Să n-apună soarele peste mânia voastră. Trebuie să ierți. Se poate. Dacă se poate în familie, se poate și în biserică, se poate și anundeva. Aș vrea în concluzie să dau câteva puncte. Știu că pot fi greoaie oarecum, dar în concluzie, trei principii despre iertare. Numărul 1. Iertarea este un proces, nu un eveniment. Cu alte cuvinte, nu spui, gata, te-am iertat și s-a terminat cu totul. Nu mai simt nicio durere. Cu cât rana este mai adâncă, cu atât procesul este mai lung. Cu cât rana care ți-a pricinuit-o persoana este mai adâncă, cu atât procesul de iertare este mai lung. Nu este vorba că timpul rezolvă, nu. Procesul de iertare este mai lung. Și lui Iosif i-a luat câteva luni până când a ajuns la momentul acesta în care să se descopere fraților lui și să îi ierte pe deplin. Cu cât rana este mai lungă, cu atât procesul este mai lung. Dar iertarea este un proces, nu este un eveniment. În al doilea principiu, când iert, eliberez un prizonier. Și imediat descoper că acel prizonier, de fapt, eram eu. Când iert, eliberez un prizonier. Și nouă ni se pare că pe fratele sau pe sora care ne-a greșit. Dar, de fapt, prizonierul acela sunt eu. Pentru că eu am trăit în necaz, eu am avut amărăciune în suflet, mie mi-a dăunat, sănătății mele mi-a dăunat, vieții mele, relației mele. Eu am dus povara aceea. Și în momentul când am iertat, am eliberat un prizonier și eu am fost primul. Am ieșit din această închisoare a amărăciunii. Al treilea lucru, despre care deja am vorbit, iertarea trebuie să fie necondiționată. Iertarea trebuie să fie necondiționată. Bine, frate Crinșor, dar nu este drept, aș vrea să vă spun, noi putem să oferim iertare necondiționat. Doamne, de câte ori să ierte aproapele meu? De 7 ori? Rabinii spuneau că de 3 ori. Și Petru a venit cu cifra asta desăvârșită, de 7 ori. Și Iisus a luat 2 numere frumoase, două numere oarecum desăvârșite, 7 și 10, și le-a mulțit unul cu altul și după aia l-a mai mulțit de altul cu 7. De 490 de ori. Nu, de fapt spune, nu spune 490, spune până la 490. N-a spus nici 491, ci a spus până la 490. Că până când ajungi la 490 te obișnuiești să ierți. Și Dumnezeu ne învață lecția iertării. Nu-i așa? Iertarea trebuie să fie necondiționată. Vei spune, da, frate, că nu e ușor, dar este greu, știu că este greu să ierți necondiționat. Și Dumnezeu a trebuit să ne cerem iertare ca să ne ierte, da? Numai noi nu suntem Dumnezeu. Nu, nu. Ideal ar fi să-și ceară iertare persoana. Dar trebuie să iertăm necondiționat. În inima noastră trebuie să fie pace, să nu mai fie amărăciune. Cum putem să realizăm? Iată câțiva pași cu care vreau să închei. Câțiva pași pentru a începe procesul de iertare. Numărul 1. Gândește-te că în comparație cu ce a suferit, cu ce a suferit Iisus sau chiar Iosif, suferința ta este mică. Pe care din noi ne-a pus cineva pe cruce și ne-a crucificat? Niciunul. Pe care din noi ne-a aruncat frații în groapă și ne-a vândut ca sclavi? Niciunul. Care din noi am pierdut ani de zile în viață? În închisoare. Datorită unui curs de evenimente la care a participat cel care ne-a greșit. Nu cred că niciunul din noi. Ci noi ne supărăm dintr-o vorbă, dintr-un zvon, din ceva. În comparație cu suferința Domnului Iisus Hristos sau a lui Iosif, suferința noastră este mai mică. Al doilea lucru. Gândește-te la unele lucruri bune pe care această persoană le-a făcut. O, ce mult am câștigat. Pentru că vedeți cum suntem noi oamenii. De 7 ori îl ajuți pe om. De 7 ori îi faci bine. Odată i-ai făcut rău sau ai greșit cu el. Și s-a terminat. Dar hai să ne gândim la celălalt aspect. Hai să ne gândim la cele 7 ore la care ne-a ajutat persoana. Și să vedem partea bună a omului. Să ne gândim la lucrurile bune pe care omul acela le-a făcut pentru noi. Numărul 3. Gândește-te dacă nu cumva persoana ce te-a rănit-o a făcut-o fără să-și dea seama. Adică neintenționat. Poate că neintenționat a făcut-o. Sau poate a crezut că face un bine. Gândește-te la lucrul acela. Numărul 4. Roagă-te pentru această persoană. Rugăciunea domnească, Tatăl nostru. Ce ne spune? Și le iartă nouă greșelile noastre? Am vrea noi să scoatem mai afară, cum iertăm și noi greșițelor noștri. Roagă-te pentru persoana care ți-a greșit. Numărul 5. Oarecum legat de ceea ce am vorbit, caută oportunități sau prilejuri pentru a binecuvânta acea persoană, pentru a-i face bine. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, când faci bine, celui care ți-a făcut rău, îngrămădești cărbuni aprinși. Îl faci să-și dea seama. Dom'le, uite-te, tu ai vrut să-mi... Eu ți-am făcut rău, dar tu mi-ai făcut bine, exact ceea ce s-a întâmplat între Saul și David. Și Saul, într-un moment al lui de sinceritate, spune, tu ești mai bun decât mine, fiul meu, David. Eu ți-am făcut rău, tu îmi faci bine. 6. Poate cel mai important, încearcă să înțelegi scopul pentru care Dumnezeu a îngăduit ca să ți se greșească. Noi credem într-un Dumnezeu care controlează totul, nu-i așa? Ei, de ce a îngăduit Dumnezeu ca fratele Sandu să-mi greșească, de exemplu? Nu că mi-a greșit. L-am dat pe el exemplu, ca să nu spun un nume și după aceea să creadă cineva că mi-a greșit. De ce a îngăduit Dumnezeu? Înseamnă că Dumnezeu, dincolo de greșeala aceasta, are un plan cu mine. Poate vrea să mă mai șlefuiască puțin la capitolul acceptare, la capitolul iertare. Și Iosif face lucrul acesta. Auzi, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Dumnezeu, de fapt, a vrut să mă aduc aici. Dumnezeu a vrut să trec și testul acesta. Dumnezeu a vrut să învăț că nu există succes cu amărăciune. Succesul trebuie să fie fără amărăciune. Și numărul 7. Lasă-L pe Hristos să te ajute în procesul iertării. Asta nu mai este pe screen. Lasă-L pe Hristos să te ajute în procesul iertării. În Roman 5:5 se spune despre dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Cu dragostea mea umană nu pot să iubesc întotdeauna așa cum aș vrea eu. Dar cu dragostea lui Dumnezeu pot să iubesc. Dumnezeu mă împuternicește, îmi dă putere. Lasă-L pe Hristos să te ajute în procesul iertării. Aș vrea să Închei cu o ilustrație care poate ați mai auzit-o, dar este deosebit de semnificativă pentru subiectul nostru și mai ales pentru lucru, pentru acest principiu, acest pas. Lasă-L pe Hristos să te ajute în procesul iertării. Se spune că doi frați, fermieri, au moștenit de la tatăl lor moșia, averea, pământul, ferma. Au împărțit-o în două, unul avea partea dinspre sud, alții partea dinspre, altul celălalt partea dinspre nord. Și frații au trăit și au dezvoltat business-ul, dar într-o zi au intrat în ceva probleme. Ei, problemele acelea s-au le-a rezolvat, ei cum le-au rezolvat, dar în, peste câteva zile, vitele fratelui celui mai mic a intrat din greșeală pe pământul, pe pășunea fratelui celui mai mare, s-au încăierat, celălalt a spus, tu sigur, intenționat ai făcut asta, de ce nu ai grijă de vitele tale, s-au certat și au schimbat vorbe care le-au spus la necaz, la nervi, așa cum spunem la nervi, ceea ce de fapt nu vrem să spunem. Și a doua zi, când s-a trezit fratele cel mai mare, fratele cel mic, a săpat un șanț pe granița dintre pământuri și din un lac care era mai sus de ei, a dat drumul la apă și de acum granița dintre ei doi era de fapt un șanț destul de lat ca să nu mai treacă vitele de la unul la altul. Ei, ce credeți? Fratele celălalt s-a supărat deosebit de mult. Și se gândea cum să facă, ce să facă el acum, să îi plătească înapoi la fratele lui. Într-o zi ușa lui a bătut un om care a venit și a spus, domnule, eu sunt un tâmplar. Nu ai ceva de lucru pe aici, caut de lucru, n-ai ceva de lucru. La care el spune, auzi, să știi, chiar am de lucru. Uite, eu plec acum într-o călătorie pentru câteva zile, dar vezi tu șansul ăsta de acolo. Uite, fratele meu l-a făcut ca să nu mai treacă vitele mele, dar eu nu mai vreau să-l văd în ochi. Auzi, pune un gard înalt de 3 metri acolo, de câți fiți aia, 10 feet. Pune un gard acolo pentru că nu mai vreau să văd nici pământului, nici pe el, niciodată nu mai vreau să-l văd. Te rog, fă un gard mare, înalt. Bine, a spus tâmplarul. Omul a plecat în călătoria lui și după câteva zile s-a întors și s-a întâlnit cu tâmplarul. Tâmplarul l-a așteptat și l-a întrebat, ai terminat lucrul? Și el a spus, da, lucrul este terminat. Vino să-ți arăt. Și s-au dus acolo și în loc să vadă un gard, omul acesta a văzut un pod frumos peste pârâu, lat, făcut bine din bârne grele, lăcuit frumos ca să nu fie, să nu-l distrugă ploaia. Și în timp ce se minuna pe pod încoace, venea fratele lui cu brațele deschise și cu lacrimi în ochi. Și fratele lui de acolo i-a spus, frate dragă, vreau să-ți mulțumesc de modul în care ai reacționat la pârâul meu. Uite, eu am făcut un pârâu și tu ai făcut un pod. Și s-au îmbrățișat acolo și au început procesul împăcării, procesul iertării. Omul, pe când a vrut să explice, stai că de fapt nu eu am vrut să fac podul, când s-a uitat înspre tâmplar, tâmplarul și-a adunat sculele și se îndepărta, la care a strigat, au, stai, stai, omule, că mai avem să-ți dăm de lucru pe aici. La care tâmplarul a spus, aș mai sta, dar mai am atâtea poduri de construit. Și cred că acest tâmplar, tâmplarul din Nazaret, Domnul Iisus Hristos, mai are atâtea poduri de construit. Are poduri de construit în familia ta. Poate sunt probleme între părinți și copii. Tâmplarul din Nazaret, Domnul Iisus Hristos, este gata să construiască un pod. Eu știu că tu nu poți. Eu știu că eu nu pot prin forța mea umană numai. Dar tâmplarul din Nazaret poate. Hristos poate. Pentru că știți ce s-a întâmplat? Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și primul pod pe care l-a făcut între mine și Dumnezeu. Și de aceea aș vrea să te întreb în această dimineață, care este relația ta cu Dumnezeu? Aș vrea să te întreb dacă ești conștient că Domnul Iisus Hristos a făcut acest pod. Nu este podul religiei, nu este podul oamenilor, nu este podul nici al bocăiților, nici al ortodoxilor și nici al catolicilor. Este podul pe care l-a făcut Domnul Iisus Hristos. Pentru că El a împăcat pe Dumnezeu cu lumea. El ne-a împăcat pe noi cu Dumnezeu. Vei merge pe acest pod? Vei accepta iertarea pe care Dumnezeu ți-o oferă în această dimineață? Aș vrea să cred că da. Aș vrea să cred că vei accepta. Pentru că, vezi tu, dragul meu, poți să fii pe cea mai înaltă treaptă în Egipt, în America, în România, oriunde ai fi tu. Ce folos dacă ai amărăciune în viață? Ce folos dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu? Ce folos dacă nu te-ai împăcat cu frații tăi, cu familia ta? Ce folos dacă în relațiile tale de zi cu zi tu ai atâta amărăciune pentru că n-ai iertat? Și Iosif, omul acesta, a înțeles principiul acesta, principiul iertării. De ce nu l-am înțelege și noi? Și îl înțelegem, dar nu îl punem în practică. Și astăzi Dumnezeu ne cheamă ca să renodăm, să reînnoim relațiile care s-au rupt între noi și semenul nostru. Acum, n-aș vrea să faceți lucrul acesta. Frate Crinșor a spus că iertarea necondiționată, mă duc la fratele cutare și spun, frate, te-am iertat, și el habar n-are despre ce vorbești. Nu, nu, iartă-l în inima ta. Și Dumnezeu va aduce prilejul în care să poți să-i spui în dragoste, auzi, atunci mi s-a părut că ai greșit. Și el o să-ți explice, domnule, nici măcar nu m-am gândit la lucrul acesta. Dar tu, în interiorul tău, în inima ta, tu ești liber. Tu ești fericit. Tu te poți bucura de succes fără să ai amărăciune în viață și în inimă. La aceasta am fost chemați, fraților. Să ne iertăm, pentru că Hristos a murit pentru noi și jertfa Lui de pe cruce ne-a împăcat cu Dumnezeu, dar vrea să ne împace unul cu celălalt. Și fie ca Domnul să lucreze la inimile noastre, ale tuturora, și să experimentăm iertarea, și fie ca exemplul lui Iosif de succes să fie un exemplu pentru toți în viața noastră, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.